مسجی، عشق و ایمان مسکنه. مهربان و رحمی الله نام بلند. السلام علیکم عزیز و محترم تنگلوچیلر. من ادیبه قادری مسجد عشق و ایمان مسکنه دستورمزنن نوبتدگی سانه بلن سزنن خزمتینگیز دمن. بزگه همراه لقلسز دیگن امید دمز. Masjidning eng muhim vazifasi va faoliyatlaridan biri bu ushbu makonda juma va jamoat namozini o'tkazish sanaladi. Jamoat namozi tartib, intizom va imom jamoatining dasturi bilan bajo keltiriladi. Musulmonlar namozda tartib va nizom bilan bir safda yonma-yon turishadi. Haq taolo yo'lida bandalik va hamsafar bo'lishlarini shu tartib bilan bayon etishadi. Azizlar, agar esingizda bo'lsa, o'tgan dasturlarimizda turli ilohiy dinlarda Alloh taologa to'at ibodat qilish maxsus va oliy o'ringa egadir va shunga asosan to'at ibodat qilish makoni maxsus ahamiyatga ega bo'lgan deb ta'kidlab o'tgan edik. Islom muqaddas dinida masjid Xudoning uyi va bandalar uchun to'at ibodatlarni bajo keltirish markazi sanaladi. Ammo muhim nuqta shundan iboratki, Islom dini jamiyat poydevoriga asoslangan va o'z ahkom va qarorlarini o'sha ijtimoiy qolibda bayon etadi. Islom dinining ustunlaridan hisoblanmish namozning asosini jamoat tashkil etadi. Ammo agar biron kishi yakka holda namoz o'qishni xohlasa, bu holda ham uning o'qigan namozi qabul bo'ladi. Shuning uchun payg'ambar sallallohu alayhi va alihi va sallam, Amirul mu'minin Ali alayhi salom va Hazrat Xadicha salomullohi alayha musulmonlar ulgulari edilar. Afif Kennedy shunday aytadi: "Men savdogar edim. Makka shahriga kelganimda ajoyib bir manzarani mushohida etdim. Yog'och, tosh va temirdan yasagan butlarga sig'inayotgan barcha odamlarni ko'rdim va bu o'rtada faqat 3 nafar shom tomonga, ya'ni Masjidul Aqsoga qarab to'at ibodat qilishardi. Payg'ambar sallallohu alayhi va olihi va sallamning amakilari Abbos bin Abdul Muttolib men bilan birga edi. Undan so'radim. Bular kim bo'lishadi? U aytdi. O'sha oldinga turgan shaxs mening jiyanim Muhammaddir va uning o'ng tomonida turgan o'g'il bola boshqa jiyanim Alidir va ular bilan namoz o'qayotgan ayol esa Muhammadning xotini Xadicha sallallohu alayhi bo'ladi va Alloh taolo nazdida bu dinga ega bo'lgan 3 nafarga o'xshagan biron kishi yo'q edi.
Bu yer Eron, Mashhadur Rizo, muqaddas nur taraladigan makon. Allohumma salli ala Ali ibn Abu Sarrizal Murtaba. Ilmu adab ulug'lari beshigi Firdavsi tug'ilgan o'lka. Bu yerda birdamlik ovozini yaratishadi, yozishadi va kuylashadi. U Eronni o'zbek tilidagi radiosi.
Siz muqaddas Mashhad shahridan havo to'lqinlariga taralayotgan Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosidan Masjid ishq va iymon maskani dasturini tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi. Shu tartib bilan namozda turgan barchalar bir safda turib, qunut duosini o'qishadi. Ular sujud va rukuni bajo keltirishlari bilan qalblari bir-birlariga yaqin bo'ladi. ularning ko'ngillarida bir-birlariga birodar bo'lish his tuyg'usi uyg'onadi. Jamoat namozining yana bir foydali tomonlaridan biri bu xalqning orasida tartib-qoida va vaqtning qadriga yetishlikning vujudga keltirishidir. Jamoat namozi shunday xususiyatga ega kim kambag'al va boy, katta va kichik kabi insonlar bir nizom va tartibga keltirib ularda o'z vaqtini qadr-qiymatiga yetishlikni tarbiyalaydi. Hamda ular orasida hamdardlik, uns olish va hamkorlikni mustahkamlaydi. Shuning uchun masjidda huzur topish va jamoat namozini bajo keltirish shunday ahamiyatga egadirkim, bu haqda Alloh taolo shunday ta'kidlaydi. Agar jamoat namozida huzur topganlarning soni 10 nafar bo'lsa va dengizlar, daraxtlar, qalam, ins va jin va maloikalar yozuvchi bo'lsalar, jamoat namozi bir rakatining savobini yozishga qodir bo'lishmaydi. Jamoat namozining ahamiyati haqida Qur'on oyatlarida keltiriladi va hatto shuni ta'kidlaydiki, din dushmanlari bilan urushish vaqtida jamoat namozini bajo keltirish shart va zarur edi va bu haqda Niso surasining 101-oyati karimasida shunday keltirilgan. Yer yuzida javlon urganingizda kufr keltirganlar sizga fitna qilishidan xavf qilsangiz, namozni qasr qilib ado etmog'ingizda gunoh yo'qdir. Albatta kofirlar sizga ochiq dushmandirlar. Aziz tinglovchilar, bugungi dasturimizda musulmonlar orasida 3-chi masjid unvonida Masjidul Aqso haqida siz bilan suhbatlashamiz. Abu Zar G'afforiy nomli payg'ambar sallallohu alayhi va alihi va sallamning sahobalaridan biri shunday rivoyat qiladi. Men Xudo rasulidan so'radim. Qaysi masjid eng avval qurilgan? Ul hazrat javob berdilar. Masjidul Harom. So'radim. Keyinchi? Buyurdilar. Masjidul Aqso. So'radim. Ularning qurilishi orasidagi vaqt qancha edi? Buyurdilar. Hazrati Odam alayhi salom rivoyatlariga ko'ra, Masjidul Aqsoning poydevorini Baytul Haromni qurishdan 40 yil o'tishidan so'ng bino etishgan. Shuning uchun Makka-i Mukarramada Masjidul Haromdan so'ng Masjidul Aqso musulmonlarning eng muqaddas masjidlaridan biri bo'lib, yer yuzida 2-chi masjid hisoblanadi. Masjidul Aqso musulmonlarning 1-chi qiblasidir. Rasul akram sallallohu alayhi va alihi va sallam va boshqa musulmonlar Ka'ba tomonga qarab namoz o'qishdan oldin 14 yil davomida bu masjid tomoniga qarab namoz o'qishgan edilar. Muhtaram tinglovchilar, siz Masjid Ishq va Iymon maskani dasturini tingladingiz. Bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, Alloh taolo yor madadkoringiz bo'lsin.